Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amemuidhinisha rasmi mpinzani wake wa zamani kushika wadhifa wa juu wa nchi hiyo, wiki kadhaa baada ya vyama vyao kuungana pamoja kabla ya uchaguzi wa rais na bunge utakaofanyika mwezi Agosti mwaka huu. Tumemchagua Raila Odinga bila upinzani wowote kuwa rais wa tano wa Kenya, Kenyatta aliwaambia umati wa maelfu ya watu uliokuwa ukishangilia katika mji mkuu Nairobi. Tangazo hilo linawaleta pamoja viongozi wawili wakuu wa kisiasa nchini Kenya ambao wana historia ndefu ya kupingana kisiasa. Lakini mnamo mwaka 2018 Kenyatta na Odinga walishangaza nchi walipopeana mikono na kutangaza kusitisha mapigano baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka uliotangulia 2017 kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mwezi uliopita chama cha Kenyatta cha Jubilee kilitangaza kuwa kitajiunga na muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Raila Odinga. Leo Jumamosi, Kenyatta alitangaza kumuunga mkono kiongozi huyo mkongwe wa upinzani akisema, hatuna shaka yoyote kwamba tuna nahodha wa timu hii, naye ni Raila Amolo Odinga. Odinga mwenye umri wa miaka 77 alijibu akisema amekubali uteuzi huo na alikuwa na shukrani nyingi kwa Wakenya. Tangazo hilo limejiri baada ya naibu wa rais wa nchi hiyo William Ruto, ambaye pia ana nia ya kugombea kiti cha urais, kutimuliwa kutoka kwa chama cha Jubilee kwa kuwa wengi wa Wakenya hupiga kura kwa misingi ya kikabila. Chaguzi nchini humo mara nyingi zimekumbwa na hasia, ambapo zaidi ya watu 1,200 walipoteza maisha yao kufuatia uchaguzi wa mwaka wa 2007. Serikali ya Ethiopia imesema kwamba itawachukulia hatua wahusika baada ya video kuibuka kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha watu wenye silaha, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kijeshi, wakiwachoma moto raia hadi kufa katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Afisi ya huduma ya mawasiliano ya serikali ya Ethiopia ilisema katika taarifa yake kwenye ukurasa wa Facebook kwamba tukio hilo lilitokea katika eneo la Metekel katika jimbo la Benishangul Gumuz, eneo la hasia za mara kwa mara za kikabila kwa zaidi ya mwaka mmoja, ambapo mamia ya raia wamepoteza maisha yao. Taarifa hiyo hata hivyo haikutoa maelezo kuhusu ni lini matukio hayo yalifanyika au ni nani aliyehusika. Bila kujali asili yao au utambulisho wao, serikali itachukua hatua za kisheria dhidi ya waliohusika na kitendo hiki kiovu na cha kinyama, taarifa hiyo ilisema. Reuters hata hivyo haikuweza kuthibitisha saa na eneo ambapo video hiyo ilirekodiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vikwazo ambavyo mataifa ya magharibi yanaendelea kuiwekea Russia vinaweza kusababisha kituo cha kimataifa cha anga za juu kuanguka. Mkuu wa shirika la anga za juu wa Russia, Roscosmos, amesema leo Jumamosi akitaka hatua za kuiadhibu Russia ziondolewe. Kwa mujibu wa afisa huyo Dmitry Rogozin, vikwazo hivyo ambavyo baadhi viliwekwa hata kabla ya uvamizi wa Moscow dhidi ya Ukraine vinaweza kutatiza utendakazi wa chombo hicho cha anga za juu cha Russia kinachohudumia kituo cha kimataifa cha anga za juu ISS. Amesema kituo hicho cha tani 500 huenda hatimaye kikaanguka baharini au nchi kavu. Hii si mara ya kwanza kwa Rogozin kutoa tahadhari kama hiyo. Mwezi jana alisema kwamba kulikuwa na tishio kwa kituo cha anga za juu kuanguka ardhini, huku akipuuza vikwazo vya magharibi kupitia ujumbe wa Twitter. Tarehe mosi mwezi huu, NASA ilisema kwamba ilikuwa ikijaribu kutafuta suluhu ya kuweka ISS katika orbit bila usaidizi wa Russia. Rogozin amesema Roscosmos imekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu mwaka jana na chini ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya na Canada tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2022. Mwanzoni mwa Machi, Roscosmos ilitangaza nia yake ya kuweka kipaumbele ujenzi wa satellite za kijeshi, huku Russia ikijipata kutengwa zaidi kutokana na vita vya Ukraine. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti ukame nchini Somalia unasababisha mzozo wa kibinadamu na ukosefu wa makazi. UNHCR inasema kwamba maelfu ya watu wanakimbia maeneo yenye ukame wakitafuta ardhi yenye rutuba na misaada ya kibinadamu ili kuweza kujinusuru kimaisha. Nchini Somalia, wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yanaingia kwa kasi kubwa. Kwa muda wa miaka mitatu iliyopita, mvua kwa kiasi kikubwa zimeshindwa kunyesha na kuangamiza mazao na mifugo. Na Ujerumani imesema kwamba inalenga kusitisha kabisa uagizaji wa mafuta na aina nyingine za nishati kutoka Russia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, huku nchi mbalimbali zikiendelea kuchukua hatua za kuibana Moscow kutokana na uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Kwa kila siku, kwa kweli kila saa, tunaziaga bidhaa kutoka Russia. Waziri wa uchumi na hali ya hewa wa Ujerumani Robert Habeck amenukuliwa na vyombo vya habari akisema, takwimu za serikali zinaonyesha kwamba Ujerumani kwa sasa inaagiza 1/3 ya mafuta yake na 45% ya makaa ya mawe kutoka Russia. Kukatwa kwa matumizi ya gesi kutoka Russia ni hatua ngumu zaidi kwa Ujerumani, ambayo inaagiza zaidi ya nusu ya bidhaa hiyo kutoka nchini humo. Habeck amepinga kusitishwa moja kwa moja kwa uagizaji wa nishati nchini Russia, akionya kwamba hatua kama hiyo itasababisha uhaba mkubwa na vile vile mfumuko wa bei. Nchi kadhaa za magharibi zimeendelea kuiwekea vikwazo vikubwa Russia kwa sababu ya uvamizi wake dhidi ya nchi jirani ya Ukraine ulioanza tarehe 24 mwezi jana. Katika kuzindisha vikwazo hivyo, Marekani na Uingereza tayari zimetangaza hatua za kukata uagizaji wa mafuta kutoka Russia.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kwa mara ya kwanza tumerudi katika studio zetu baada ya miaka miwili karibu kutokana na COVID-19. Sasa Kenneth, naona barua ziko nyingi na ni wiki ambayo tumeshuhudia kuongezeka kwa mapigano kule Russia ikivamia Ukraine, na maswala mengi nafikiri yamekita juu ya swala hilo. Nani anayebahatika kwa hii leo?
Anayebahatika kwa hii leo ni wewe msikilizaji wetu wa muda mrefu Chengi George, ukiwa huko Kenya. Unauliza, silaha za nuclear zina uwezo wa kuathiri umbali wa aina gani? Mfano, ikiwa Russia itaangusha bomu la nuclear huko Ukraine, je, hilo bomu lina uwezo wa kufika mpaka huko Kenya? Halafu nauliza pia kuhusu Iron Dome ya Israel, ambayo ni mfumo wa ulinzi wa makombora. Unasema mfumo huo una uwezo wa kukinga hiyo bomu?
Nikianza na mfumo wa Iron Dome ya Israel, ni kwamba kufuatana na ukurasa wa tovuti wa Rafael Advanced Defense System, iliyotengeneza mfumo huo wa ulinzi wa makombora ulianza kutumika kwa mara ya kwanza Machi 27 mwaka 2011 na ukanasa roketi iliyofetuliwa kutoka ukanda wa Gaza tarehe 7 Aprili 2011. Tangu wakati huo, maelfu ya roketi yameweza kuzuiliwa. Tukisema NASA ni kwamba yanatengua roketi ile angani kabla ya roketi kuwasili mahala inapolengwa. Mfumo huo unaweza kuzuia bomu la nuclear likiwa limefetuliwa juu ya kombora ya masafa marefu. Yani tunajua kwamba kombora huwa na kichwa ambapo wanaweka bomu dogo, linaweza kuwa bomu la nuclear au bomu la kawaida mbele ya kombora lolote lile. Kwa hivyo mfumo huu unaweza kuzuia makombora na roketi zinazofetuliwa kutoka umbali wa kilomita 4 hadi 70. Kwa hivyo bomu peke yake sidhani mfumo huu kulingana na ukurasa wake unaweza kuzuia. Hata hivyo, wanasema mfumo ulitengenezwa mahsus kuzuia roketi zilizokuwa zinafetuliwa au zinafetuliwa mpaka sasa na Palestina kutoka ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Wanamgambo wa Kipalestina wanaendelea kushambulia Israel panapotokea ugomvi kadhalika. Sasa bomu la nuclear ni tofauti, mpaka lisafirishwe kwenye ndege, lidondoshwe ardhini au baharini kama vile Marekani ilipodondosha kule Hiroshima wakati wa vita vya pili vya dunia, au kubebwa kama nilivyoeleza hapo awali kwenye kichwa cha kombora. Halafu hofu ni kama vile Korea ya Kaskazini kufanya majaribio ya makombora yake yenye uwezo kusafirisha bomu. Sasa mfumo wa Iron Dome unaweza kulenga kombora lile na kutengua pengine likiwa limeonekana. Nikirudi sasa kwenye swali la umbali na athari wa bomu hilo la nuclear, kulingana na ripoti ya mradi juu ya kuzuia ajali za kijeshi iliyotolewa mwaka 2007, uharibifu wa bomu la nuclear unategemea ukubwa bomu hilo, na kuna aina nne za mambo hutokea. Kuna bomu linapodondoka, athari za awali, halafu kuna athari za moto, manake ni bomu linalotoa moto mkubwa, halafu kuna miale, halafu kuna kuenea kwa bomu lenyewe. Kwa hivyo inategemea umbali gani unaweza kufika kutokana na upepo na kadhalika. Wakichukua mfano wa bomu hilo dondoshwa Hiroshima, wanasema lilikuwa na uzito wa kiloton 10 na kusababisha 50% ya wakazi wa Hiroshima waliokuwa naishi katika eneo la kilomita 3 za mviringo kutokana na mahala bomu lilipoanguka walikufa mara moja, lakini linasababisha athari hadi kilomita 100 kwa mvuke wa moto na kumchoma binadamu. Alafu inakwenda umbali wa kilomita zaidi ya 8 na kutoa gesi ya moto. Kwa hivyo kwa ujumla wanasema bomu hilo liliweza kuathiri umbali wa zaidi ya kilomita 20, ukisema kutoka maeneo ambapo lilitokea kilomita 20 umbali wake. Athari zake mbalimbali zinapatikana, lakini kukiwa na upepo chembe chembe zake zinaweza kusafiri mbali zaidi na kusababisha madhara makubwa mengi zaidi. Na kujibu swala lile unaozungumzia kuhusu bomu likilipuliwa Russia huko Ukraine, je, linaweza kufika Kenya? Bomu hilo athari zake haziwezi kufika Kenya, kwani Kenya ni maelfu ya kilomita kutoka Ukraine. Maeneo ya karibu athari zake zinaweza kuwa ndogo, lakini bomu hilo hudondoshwa eneo moja peke yake na athari zake ni kubwa sana.
Asante kwa maelezo murwa kabisa. Sasa Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, unauliza uvamizi wa Russia huko Ukraine utaathiri vipi mataifa mengine? Abdu Shakur Abud, mimi ninadhani athari itakuwa kubwa, maana tayari bei ya mafuta imepanda sana kote duniani. Unasemaje?
Kama unavyosema, athari ni nyingi. Kwanza, bei ya mafuta ya magari na nishati hupanda. Kwa vile Russia ni mzalishaji mkuu wa mafuta na gesi duniani, ikizalisha karibu 10% ya mafuta na gesi duniani. Sasa bei hupanda kwa sababu kunatokea hofu kwamba huenda ikasitisha uzalishaji wake au kitu kikatokea kuzuia usafirishaji mafuta yake nje. Kwa mfano, vikwazo vinavyowekwa na nchi za Magharibi. Mfano mwingine, soko za hisa zinasababisha bei kupanda kutokana na hofu peke yake, ingawa akiba iko ya kutosha duniani. Wanahisi kwamba ikiwa kuna uchache wa mafuta, bei zinapanda. Hapo kila nchi inaathirika. Mfano hapa Marekani, bei ya gallon moja ya mafuta ambayo ni karibu lita 4 ilifika au imefika sasa dola 5 katika baadhi ya maeneo. Kuna maeneo inauzwa dola 6 na zaidi. Na sababu nyingine ni kwamba nchi za OPEC zimekataa kuongeza uzalishaji kufidia upungufu wa Russia ili kupata faida zaidi baada ya kupata hasara kubwa wakati wa janga la COVID, kulingana na wataalamu wa uchumi. Na kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kunasababisha vile vile ughali wa maisha. Maisha yanakuwa ghali kabisa kwa vile bidhaa zote zinapanda bei kutokana na usafiri kuongezeka bei yake, na hapo kila mtu anaathirika. Mbali na mafuta, kuna tatizo la nafaka, hasa ngano. Ukraine na Russia ni wazalishaji wakubwa wa nafaka hiyo duniani, na nchi zinazoathirika zaidi ni za Kiarabu kwa wakati huu na Afrika Kaskazini. Kwa mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na mzozo wa wakimbizi, kukiwepo na wakimbizi zaidi ya milioni 2.5 waliokimbia kutoka Ukraine tunapozungumza hii leo, katika muda wa wiki mbili za vita, ikiwa idadi kubwa kabisa kwa muda mfupi tangu kutokea vita vya dunia, kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo athari ziko nyingi kama nilivyoeleza. Nafikiri ni hayo kwa upande wa athari kutokana na mzozo kati ya Russia na Ukraine.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ninaposoma maswali ya wasikilizaji hii leo, mengi sana yanazungumzia uvamizi wa Russia huko Ukraine. Hivyo James Mzalendo wa Kangae Mwanza anasema amesikia malalamiko katika baadhi ya nchi kwamba bei ya mafuta imepanda sana. Sasa anauliza, je, mafuta ya kupikia yanatoka Ukraine pia? Maana unasema bei hazishikiki. Hapa iko shida. Sasa kwani ni bei ya mafuta pekee kila kitu kimepanda, ama unasemaje Abdushakur Abud?
Asante Kenneth, hujakosea, lakini msikilizaji amenifurahisha akiuliza kama mafuta ya kupika yanatoka yote Ukraine. Nchi hiyo haizalishi mafuta mengi ya kupika, lakini kama nilivyosema hapo awali, kutokana na kupanda kwa bei za petroli na diesel, gharama za usafiri wa mafuta na chakula zinaongezeka, ndio maana vitu vyote vimekuwa ghali. Hali ya maisha imezidi kuwa ghali kutokana na hali ya uchumi duniani ambao ulikuwa umedorora kwa muda mrefu kutokana na janga la COVID, na sasa kutokana na hivi vita watu wamekuwa na wasiwasi, usafiri umeanza kuwa ghali, na hivyo hali ya vitu vinakuwa juu zaidi, ndio maana kunatokea gharama ya chakula na kadhalika.
Kagili Zakaria wa kabila Magu Mwanza anauliza, je, vikwazo vinavyowekwa kwa Urusi na nchi za magharibi pamoja na Marekani huwa vinafanyaje kazi? Kwa mfano, kwa nini Urusi isifanye biashara ya mafuta na bara la Afrika ambako hatujawekewa vikwazo? Hawa wasikilizaji wana maswali na mawazo mazuri kweli, lakini Abdushakur, inabidi ufanye ufafanuzi na maelezo zaidi. Kazi kwako.
Kwa kweli vikwazo hufanya kazi kwa kuumiza raia walio wengi kwanza kuliko viongozi wanaolengwa, lakini wanakuja kutambua baadaye hao viongozi kwamba kuna vikwazo vikali. Kutokana na ukaidi wao hawajali, wanawacha wananchi watabike. Kwa kipindi kifupi serikali ya Moscow haitohisi athari za vikwazo, lakini wanaathirika kama nilivyosema wananchi wa kawaida, kwani thamani ya sarafu ya Russia rubles imeshuka sana kufikia 30% tunavyozungumza. Imefikia dola moja kuwa ruble 133, na kabla ya vita ilikuwa dola moja karibu ruble 80, na hivyo ni kutokana na vikwazo na kupanda bei za mafuta. Vikwazo pia vinaumiza mfumo wake wa benki, na makampuni karibu 300 ya kigeni yamejiondoa kutoka nchi hiyo. Kwa hivyo biashara zimeanza kufungwa na watu kupoteza ajira. na hivi sasa Russia haiwezi kumuzia mtu kitu nje, maana mfumo wake wa benki umefungwa kutokana na mfumo wa mabadilisho ya fedha kwenye benki za dunia unaofahamika zaidi kama SWIFT. Basi hata ikiwa inataka kuuza mafuta au bidhaa zake kwa nchi za Afrika, haitoweza kufanya hivyo kutokana na vikwazo, kwani nchi za Afrika, tuseme hata Kenya, haiwezi kununua kwa sababu haiwezi kupata pesa au kupitisha pesa kwenye benki. Vikwazo vinaweka na nchi za magharibi zinazuia mawasiliano yote au ushirikiano wote wa kifedha duniani. Kwa hivyo mfumo maalumu unaojulikana kama SWIFT, muamala wa kubadilishana fedha, umezuiliwa, umewekewa vikwazo Russia, na hivyo haitoweza kufanya biashara na nchi za nje na hapo kuibana kweli kweli. Tutasubiri kuona Putin atachukua hatua gani. Amesema makampuni yaliyoondoka kule Russia yanaweza kuchukuliwa au yakauzwa, yakataifishwa na kupewa makampuni mengine yanayotaka kufanya biashara. Kwa hivyo hali hii yote, vikwazo vinaweza kufanya kazi vikasababisha Russia kuumia sana.
Muda umekwenda mbio sana. Wasikilizaji wengi kama vile Fuso Fuso wa huko Ilemela, Mwanza, Tanzania, wanataka kufahamu nini chanzo cha hivi vita vya Russia na Ukraine, au vyema zaidi uvamizi wa Russia na Ukraine. Abud,
sababu rasmi aliyotoa Rais Vladimir Putin kuivamia Ukraine ni kwamba ametaka kupambana na utawala wa kifasisti unaoongozwa na Wayahudi wa mrengo mkali wa kulia. Hataki Ukraine ijiunge na ushirika wa NATO, na kumtaka Rais Vladimir Zelensky kuondoka madarakani, pamoja na kutambuliwa kwa uhuru wa majimbo mawili ya mashariki ya Ukraine ya Donetsk na Luhansk. Aliyetambua ye mwenye rasmi majimbo hayo kabla ya kuanza uvamizi hapo Februari 24. Kwa hivyo ukichukulia kidogo tu, hizo ndo sababu muhimu za kumsababisha Putin kuvamia. Rais Joe Biden amesema Putin amefanya uvamizi wa kikatili bila ya kuchokozwa wala kuwa na sababu za kimsingi. Kenneth, nafikiri muda hauturuhusu kuendelea mbele. Hatunabudi kuaga wasikilizaji hadi wiki ijayo. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikimpisha BMJ Muridhi atupromoshe viji mambo. Hadi wakati mwingine, kwa herini.
Haya basi, barabara kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Basi safari yetu ya viji mambo inaanzia huko Madrid, Uhispania. Kondoo walifurika barabara za mji huo ambao ndo mji mkuu wa Uhispania, huku mamia wachungaji wakiwahamisha kondoo hao kuwapeleka kwenye maeneo ya malisho kusini mwa nchi hiyo wakitokea maeneo ya kaskazini. Tukio hilo ambalo ni la kila mwaka linafanyika kulingana na utamaduni wa kale, ambapo siku hizo wafugaji walipitisha mifugo wao kwenye maeneo ya mashambani, lakini lilianza kufanyika katikati ya mji huo mnamo mwaka 1994 msikilizaji, ilipoidhinishwa na serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafugaji wa kondoo hulipa hela kidogo tu kulingana na mkataba ambao ulitiwa saini mwaka wa 1418. Siku hizo hakukuwa na miji mingi, na wala hakukuwa na barabara kama tunavyozijua kwa sasa hivi, na wala hakukuwa na magari. Lakini kwa sasa hali imebadilika, na badala ya kuhamisha wanyama hao katika maeneo ya mashambani au mbugani, sasa manake miji imejaa, inabidi kwamba wanyama hao pia wapitishwe katika sehemu za miji. Na ndio sababu magari machache tu yalionekana kwenye barabara hizo wakati wa tukio hilo la wiki hii. Kwingineko, mwanamume mmoja ambaye alijaribu kuingiza mijusi na nyoka 52 katika jimbo la California hapa Marekani wakiwa majificha kwenye nguo zake amekamatwa, mamlaka zimesema wiki hii. Mwanamume huyo ambaye alikuwa anaendesha lori kuvuka kivuko cha Hidro na Mexico aliwashangaza maafisa wa usalama msikilizaji ambao huwa kwenye mipaka hapa Marekani alipotolewa nje kwa ukaguzi wa ziada.
na mawakala hao wakapata nyoka na mijusi 52 wakiwa wamefungwa kwenye mifuko midogo ambayo ilikuwa imefichwa kwenye koti la mwanaume huyo, na mara moja hiyo akatiwa mbaroni na atafikishwa mahakamani wiki ijayo, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Maafisa hao wanasema kwamba nyoka 9 na mijusi wenye pembe 43 walikamatwa. Haikujulikana mara moja ni wapi mijusi hao na nyoka hao walipelekwa, lakini mtu huyo Marekani mwenye umri wa miaka 30 kwa sasa yuko korokoroni.
Na tufunge ukurasa na habari hii ya kustaajabisha, msikilizaji. Mwanamke mmoja katika jimbo la Indiana hapa Marekani amepatikana amekufa wiki hii akiwa na joka mkubwa aliyemviringa kwenye shingo lake. Amini usiamini, msikilizaji, Laura Hurst alipatikana sakafuni akiwa na joka huyo kwenye shingo lake, na kando yake palikuwa na nyoka wengine 140. Ajabu, msikilizaji. Majirani wamesema kwamba mwanamke huyo alikuwa ni mwenye furaha na aliwapenda majirani zake. Mkuu wa polisi Josh Edward amesema kwamba hawajabaini ni vipi au ni kwa nini joka huyo mkubwa alikuwa ameviringa shingo ya mwanamke huyo. Polisi wa jimbo la Indiana pia wameambia shirika la habari la AP kwamba wanaendelea na uchunguzi kubaini ni nini kilipelekea kifo chake, na kwamba nyoka wote 140 waliokuwa kwenye nyumba hiyo wamechukuliwa na kupelekwa kwenye hifadhi ya wanyama wakati uchunguzi ukiendelea. Kwa hizo habari kuhusu mwanamke anayeuawa na nyoka aliyekuwa amejiviringa kwenye shingo lake, naona wakati hapa studio unanipa kisogo, msikilizaji. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Sasa kutoka hapa studio, mimi BMJ Mridhi, kabla sijaondoka na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amemuidhinisha rasmi mpinzani wake wa zamani kushika wadhifa wa juu wa nchi hiyo, wiki kadhaa baada ya vyama vyao kuungana pamoja kabla ya uchaguzi wa rais na bunge wa mwezi Agosti mwaka huu. Serikali ya Ethiopia imesema kwamba itawachukulia hatua wahusika baada ya video kuibuka kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha watu wenye silaha, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kijeshi, wakiwachoma moto raia hadi kufa katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Vikwazo ambavyo mataifa ya magharibi yanaendelea kuiwekea Russia vinaweza kusababisha kituo cha kimataifa cha anga za juu kuanguka. Mkuu wa shirika la anga za juu wa Russia, Roscosmos, amesema leo Jumamosi, akitaka hatua za kuiadhibu Russia ziondolewe. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti ukame nchini Somalia unasababisha mzozo wa kibinadamu na ukosefu wa makazi. UNHCR inasema kwamba maelfu ya watu wanakimbia maeneo yenye ukame wakitafuta ardhi yenye rutuba na misaada ya kibinadamu ili kuweza kujinusuru kimaisha. Nchini Somalia, wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yanaingia kwa kasi kubwa. Kwa muda wa miaka mitatu iliyopita, mvua kwa kiasi kikubwa zimeshindwa kunyesha na kuangamiza mazao na mifugo. Na Ujerumani imesema inalenga kusitisha kabisa uagizaji wa mafuta na aina nyingine za nishati kutoka Russia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, huku nchi mbalimbali zikiendelea kuchukua hatua za kuibana Moscow kutokana na uvamizi wake dhidi ya Ukraine.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.